Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, aktualusis interviu laida eteryje Darius Matas prie mikrofono. Šiandien posėdžiavusi valstybės gynimo taryba aptarė ne tik krašto apsaugos sistemos poreikius, kariuomenės plėtrą ir modernizavimo 2018-2020 metais, bet ir Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse operacijose. Ateityje Lietuva gali siųsti specialiųjų operacijų pajėgas į artimuosius rytus, kur jungtinių valstijų vadovavimo koalicija kovoja su džihadistų grupuote Islamo valstybė. Apie tai kalbame su krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Na, šiandien buvo aptarta tikrai daugybė svarbių klausimų valstybės gynimo taryboje. Ar galite plačiau papasakoti apie tai, kas buvo nuspręsta ir kaip bus plėtojama ir modernizuojama Lietuvos kariuomenė?
Pirmiausia, buvo nuspręsta dėl mandato, kuris būtų Seimo suteikiamas Lietuvos karių siuntimo į užsienio operacijas. Dabartinis 2 metų mandatas baigėsi šių metų gruodžio 31 dieną ir jį reikia atnaujinti, na, šiuo atveju ir kokybiškai patobulinti. Lietuva dalyvauja iš viso 9 operacijose, tai Lietuvos indėlis į pasaulinė saugumo sistema, dalyvaujame tiek jie vadovaujamoje koalicijoje, NATO vadovaujamo koalicijoje, europinėse operacijose, taipogi ir jungtinių tautų bent vienoje operacijoje, kuri yra Malyje. Ir taipogi nacionalinė misija yra mokymoji misija Ukrainoje. O sprendimas yra, kad daugelyje mano išvardintų misijų yra mandatas, siūloma perpatvirtinti esamas sąlygas. Tai yra konkrečiai tuos pačius skaičius ir tas pačias operacijas, kur dalyvaujam. Tai yra ribinis skaičius, norėjau pasakyti. O kita vertus, naujas kokybinis žingsnis yra siūloma priimti dėl dalyvavimo anti-ISIS koalicijoje. Tai yra ši koalicija vadovaujamoje yra prieš terorizmą, prieš teroristinę organizaciją. Matote visi, kas dedasi Europoje, kas dedasi teroristinės grėsmės visame pasaulyje. Ir Lietuva turi parodyti irgi solidarumą ir įnešti savo indėlį į kovą su šią antiteroristinę organizaciją, kaip kita vertus Lietuva gauna ir paramą, užtikrinant jos saugumą čia. Taipgi pasiūlymas yra, kad vietoj šiuo metu JAV koalicijoje, antiteroristinio koalicijoje įgimtas ryštas vietoj 6 šiuo metu instruktorių, kad būtų 30 mandatas, kaip ir anksčiau buvo, bet buvo instruktoriai, bet kad būtų kokybiškai kitas lygis, būtų galima dalyvauti ir kitose operacijose kokybiškai stipresnės negu instruktoriai esami bazėse. Ir būtent aukštesnėme kokybinėme lygijame ir ruošiamas dalyvauti. O kai bus konkrečiai nuspręsta, ar jūsų minėtos specialiosios operacinės pajėgos ar kitomis formomis, tai bus nuspręsta antiteroristinėje koalicijoje. Paskutinis posėdis ministrų lygyje buvo birželio pabaigoje. Ir svarstami turbūt bus įvairūs variantai, bet turbūt vienas iš variantų, jeigu kalbant apie kokybinį lygį atsakantį klausimą, bus dalyvaujama koviniuose veiksmuose ar ne, tai būtų turbūt kalbama labiau apie instruktorius, kurie išeina iš bazės ribų, tai yra kur jie padeda instruktuojamiems pasiekti atitinkamą išsimokymo lygį. Turbūt tokia būtų kokybinį mūsų dalyvavimo artimuosiuose rytuose, tolesnio dalyvavimo esmė. Na, kita vertus, taipogi priimti ir kiti šiek tiek sprendimai, papildymai, būtent susiję su kova prieš antiterorizmą, tai yra galimybė dalyvauti Lietuvos kariams, kalbame pirmiausia apie štabo karius, Kuveite, Jordanijoje, vėl JAV dalyvaujamoje koalicijoje, bet šiuo atveju kaip mūsų partneriai su Pensilvanijos gvardija. Na ir taipogi svarbus lieka dalykas, tai yra dalyvavimas ir naujai steigiamoje NATO mokymo misijoje Irake, kur, pabrėžiu, mokymo įstaigoje, kur būtų mokama skirų sričių, ar tai būtų karo medikai ar panašios rytis. Taip, kad yra kiekybinis didinimas, tai yra 20 žmonių per mano minėtas galimybės Kuveitas Jordanija ir taipogi NATO Irake. Na ir kokybinis lygio pakėlimas vėl šiuo metu Irake, jie vadovaujama antiteisės koalicijai.
Ministre, jūs vis pabrėžėt, kad Lietuvos kariai dalyvautų mokymo operacijose. Vis tik, ar tai nesukelia tam tikros didesnės tikimybės, kad Lietuva taps teroristų taikiniu po didesnio įsitraukimo į kovą prieš tokias organizacijas kaip Islamo valstybė?
Na, viena vertus, mes esam vėl ta valstybė, kur ir rizikos laipsnis yra mažesnis galbūt negu vakarų Europos šalis. Bet kita vertus, ar kiek ilgam, ar dalyvautume šiose misijose, ar ne. Pasižiūrėkim Suomijos pavyzdį, kuri galbūt nedalyvauja ar aktyviai nedalyvauja JAV koalicijose ir iš tikrųjų vyko teroristinis aktas. Na, dabartinė situacija yra tokia, kad terorizmas tampa grėsmė visame civilizuotame pasaulyje. Ir turbūt vietoj to, kad slėptis už kažko kitų, mes irgi turime nešti savo indėlį ir dėti savo pastangas, kad to blogio nebūtų ir kiek galima jis būtų sumažintas. Turbūt ateina tas laikas, kad už kaimyną, už sąjungininkų jau nuo slėptis nelabai išeina.
Taip pat pranešama, kad bus siekiama galbūt didinti ir krašto apsaugai skiriamas lėšas. Jau kitą metą planuojama, kad Lietuva skirs gynybai daugiau nei 2% nuo bendrojo vidaus produkto. Taip pirmą kartą įgyvendins NATO rekomendacijas. Tačiau, kaip suprantu, yra planuojama ir toliau nuosekliai didinti šias išlaidas. Ar nepritrūksim pinigų kitoms reikmėms?
Taip, yra iš tikrųjų klausimas, kur turėtų būti nuspręsta vyriausybėje, nuspręsta ir kartu su prezidente, nuspręsta Seime. Tai yra tikrai teisingas klausimas, tas balansas, kuris yra, koks būtų pasiektas. Kita vertus, vėl yra šalių, ir skaitant mūsų sąjungininkai, kad ir JAV, kad ir Lenkija, kad ir Didžioji Britanija skiria daugiau negu 2 procentus. Ir iš tikrųjų tas pasiekimas 2 procentai yra nuo bendrojo vidaus produkto, yra turbūt, vėl įsipareigojimo klausimas, bet šiaip mes turim žiūrėti realiai, ar pajėgumai, gynybiniai pajėgumai, investicijos į gynybą yra iš tikrųjų pakankami. Ir ypač pažiūrėjusi tai, kad eilė metų tų investicijų į kariuomenę gynybinius pajėgumus nėra buvę. Taip, kad vienas klausimas dalykas yra, kad mes tikrai turime sustiprinti savo kariuomenę, ją modernizuoti, investuoti į ginkluotę, kad ji būtų tikrai moderni ir taptų tikrai 21 amžiaus kariuomenė. Kita vertus, spręsti geografinio apginamumo, kaip sakant, visos Lietuvos mastu irgi klausimą. Ir čia klausimas yra prioritetų. O šiaip aš čia turbūt pacituočiau generolo Krankaičio, mūsų kariuomenės vado buvusio žodžius, ar tikrai Lietuva neverta Lietuvos saugumas, kad vieną uždirbto lito būtų 2 centai investuojami į gynybą. Nuo šiuo atveju, jeigu kalbam apie tam tikrą didinimą, tai bus 2 centai ir dar šioks toks truputis. Tai va klausimas, ar Lietuvos nepriklausomybė, ar Lietuvos apgynimas nėra vertas to, kad orientuojamės į realius poreikius. Kita vertus, suprantam, kad na, yra ir kitos rytis, kur reikia investuoti. Na ir bandom, planuodami pajėgomis, vis dėlto tikrai, ko gero, tie augimo tempai turėtų mažėti, atsižvelgiant ir į realijas, negu buvo iki tol. Bet, na vėl, kaip minėjau, uždirbti žiūrėti tos tam tikrus pajėgumus. Kita vertus, tai krašto apsauga, kaip bežiūrėtumėm, na, nėra vis dėlto čempionė visose valstybės politikose. Ir, na, yra ir sričių viena kita, kur išleidžiama yra daugiau, teisingai išleidžiama yra daugiau, o valstybės gynimas visose šalise buvo, na, prioritetinė funkcija.
Dėkoju už pokalbį. Mes kalbėjome su krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu. Taip pat sveikinu su politologu Andriumi Bielskiu. Labas vakaras. Kalbėjome su ministru, ministras teigia, kad na, krašto apsauga Lietuvoje turėtų būti tam tikras prioritetas, jei reiktų didesnio finansavimo ir apskritai Lietuva turėtų dažniau įsitraukti ir labiau įsitraukti taip pat į kovas su džihadistais. Kaip jūs manote, tai turėtų būti prioritetai, tai yra prioritetai jau galbūt?
Na, tai pagal visus skaičius ir tą įsipareigojimą didinti krašto apsaugos finansavimą netgi virš 2%, akivaizdu, kad faktai rodo, kad tai yra tapę Lietuvoje. Bet klausimas iš tikrųjų yra, ar iš tikrųjų verta taip greitai didinti tą krašto apsaugą, krašto apsaugos finansavimą. Ta prasme, aš kaip pilietis ir kaip komentuojantis žmogus politikas sutikčiau, kad 2 procentai įsipareigojimas NATO yra būtinas Lietuvai šitoje situacijoje, geopolitinėje situacijoje. Bet aš nemanyčiau, kad reikėtų daugiau tam skirti lėšų, žinant, kiek yra kitų svarbių valstybės reikmių ir būtina investuoti būtent tarkime, į švietimą, į kultūros plėtrą ir panašius dalykus, į socialinės atskirties mažinimą, ko šita vyriausybė, nepaisant to, kad kalbėjo prieš rinkimus, kol kas nedaro.
Na štai mes dabar kalbame taip pat ir apie tai, kad Lietuva galbūt na, plačiau ir įsitrauks į kovą su džihadistais. Kaip vertinate tokius planus?
Na, tai aš iš dalies sutikčiau su krašto apsaugos ministru, kad būdami NATO nariais, Lietuva iš tikrųjų įsipareigoja vienai per kitai prisidėti prie bendros kovos su terorizmu. Tai vienoks ar kitoks dalyvavimas šitoje kovoje yra, manyčiau, sveikintinas dalykas.
Nematote jokios rizikos, kad Lietuva taps teroristų taikiniu?
Aš vėlgi būčiau linkęs sutikti su krašto apsaugos ministru, kad Lietuva nėra. Aš manau, kad kur kas didesnė grėsmė yra tose valstybėse, kur mažuma yra, tarkime, iš Azijos ar kitų kraštų atvažiavusių žmonių žymiai didesnė negu Lietuvoje. Lietuva yra etniškai ir rasiškai visiškai homogeniška ir dėl to, ar Lietuva prisidėtų prie aktyvios kovos su terorizmu ar ne. Manau, kad tai ypatingai paveiktų mūsų padidintų grėsmę.
Dėkoju Jums už pokalbį. Mes kalbėjome su politologu Andriumi Bielskiu. Padarykime trumpą pertrauką laidoje aktualusius interviu ir pratęsime jau visai netrukus.
Aktualusis interviu.
Antroji šio vakaro tema. Nuo šiol madą bus galima paliesti. Lietuvių drabužių dizainerė Rugilė Gumuliauskaitė sukūrė drabužių kolekciją ir specialų katalogą skirtą akliesiams. Apie tai domėjusi mano kolegė Greta Smilgytė.
Dizaineriai kuria įvairius drabužius. Tačiau ar turint regos negalę, įmanoma toliau jos kurti? Ar nematantis žmogus gali suprasti kūrėjo darbą? Jauna dizainerė Rugilė Gumuliauskaitė apie tai pagalvojo ir sukūrė rūbų kolekciją bei specialų madų katalogą skirtą akliesiems. Dizainerė sakė, kad tai pirmasis Lietuvoje, o gal net ir pasaulyje madų katalogas skirtas neregiams. Rugilė, o kaip jums kilo mintis studijuoti madą ir tekstilę?
Svajojau turbūt nuo pat mažens, kiek save atsimenu. Tuo metu, kai reikėjo rinkti studijų kryptį, mąsčiau, kad tai sritis, iš kurios galbūt negalėsiu gyventi. Buvau pasirinkusi medicinos mokslų sritį ir iš tiesų gan uoliai mokinausi, bet tuo metu itin pablogėjo mano regėjimas ir teko vėl grįžti prie savo tikrojo pomėgio drabužių dizaino.
O kas jums padėjo išgryninti naujausios kolekcijos idėją?
Paskutinę savo darbą skyriau akliesiams ir tos magistrantūros studijas svarščiau, kokią temą pasirinkti. Norėjosi kažko labai artimo sau, pažįstamo, kad tai nebūtų darbas vien man, bet tai galbūt galėtų padėti ir kitiems. Ir tuomet pradėjau galvot apie galimybę dizainą pažinti nematymo sąlygomis. Tas labai daug mąstymo davė, kad kaip kiti dizaineriai, ar jie tikrai, jeigu jau nebemato ir viskas nebegali kurti ir apie tai galvodama nusprendžiu judėsiu toliau.
Kaip supratau, jūsų kuriami rūbai yra šiek tiek išskirtiniai, susiję su taktilika, ar ne? O kaip pateikti madą neregiams? Juk jie nemato.
Kas vyko labai eksperimentiniu būdu. Dirbau daugiau su aklais žmonėm, iš jų semiausi visas idėjas, jų patirtis klausiau, kiek yra tai svarbu. Ir kiekviena veikla, kurią užsiminėjo, buvo dar iki šiol akliesiams nematyta. Tas labai skatino toliau įdėti. Pradedant kūrybą visą laiką yra braižamas eskizas kažkoks tai ar kažkas tokio galutinio objekto. Ir bendraudamas su aklaisiais pastebėjau, kad yra praleidžiama šita dalis. Nusprendžiau daryti ir jiems taktilinius eskizus. Tai yra iškilus eskizai. Juose perteikiamos visos drabužio proporcijos, detalių išsidėstymas. Galima suvokti formą. Drabužiai yra piešiami atskirai tiek ant žmogaus aprengto, kad būtų lengviau suvokti visas proporcijas ilgius. Ir pats vienas drabužis. Ir viskas yra iškeliama reljefo pagalba.
O kaip regos negalią turinčiam žmogui apibūdinate rūbo spalvą?
Labai norėjau tekstūroje užkoduoti spalvą. Tačiau galiausiai priejau tokių išvadų, kad tam tikrus spalvų kodavimas kažkokiuose objektuose mane pačią kaip kurėja ganėtinai apribotų. Todėl nutariau palikti šitos dalies tik literatūrišką tą atpasakojimą, kurių lygiai aš pati ir su tuos spalvos atpasakojimu taip pat kuriama nuotaika, kokia tas drabužis gali nešti. Taip pat kataloge yra pateikiamos dėvėjimo rekomendacijos, prie ko galima būtų derinti tą drabužį ir panašiai. Neregių visoje bendruomenė, kiek teko iki šiol susidurti. Čia aš manau, visą laiką yra skirtingų žmonių. Drabužis netrodo daugeliui labai svarbus. Daugelis atrodo apie tai susimasto, pradedant daugiau apie tai kalbėti. Norint drabužio svarbą parodyti, kad drabužio žmogus gali išreikšti savo požiūrį į pasaulį, to estetikos polinkį ir panašius dalykus. Visuomenės skaito žmogų, koks jis yra iš jo drabužių pirmiausia. Gebėjimas rinktis pačiam drabužius ir save atskleisti savotiškai padėtų integruotis visuomenėje.
Galbūt turite planų savo gaminių etiketėse esančią informaciją užrašyti brailio raštu ar pasitelkiant kokias nors kitas taktilines savybes?
Čia irgi yra viena iš projekto dalių. Yra paruoštos specialios taktilinės etiketės, siminėta brailio raštu, koks yra modelis, kokia yra jos spalva, taip pat dėvėjimo rekomendacijos ir kaip prižiūrėti jį, kaip skalbti ir panašiai. Tačiau iki šiol nemanau, kad tai bus labai stipriai pasteisinęs dalykas, vien dėl to, kad tokios etiketės kol kas yra labai didelės. Brailio tekstas tikrai užima daugiau vietos. Kalbant apie viršutinius drabužius, paltus ir panašiai, tai tikrai. Bet, pavyzdžiui, jeigu plonesniuose rūbose sunku surasti vietą, kur tokią etiketę būtų įmanoma integruoti. Dėl to tikrai planuoju ieškoti kažkokių tai išmanių technologijų, pasitelkiant garsinę tekstilę, galbūt netgi ir tos pačios Q-kodus, ar kaip netiksliai vadinasi, kad galbūt juos nuskaitant galima būtų informaciją perteikti.
Gal ketinate susitikti su mados gamintojais, kad mada pritaikyta neregiams paplistų plačiau ir galbūt jau buvote susitikusi?
Galvojau, kad galima būtų pasiūlyti ir didesiams didelėm įmonėm, kad jos savo gaminius taip pat galėtų parodyti akliesams ir aklieji galėtų rimtis tokiu būdu. Tačiau iš šiol dar norisi pilnai išgrininti idėją pramoniniai gamybai, bet tikrai planuoju tai daryti.
O gal teko girdėti, ar kas nors užsiema panašia veikla tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje?
Neteko surasti. Lietuvoje tai tikrai, sakyčiau, ir Europoje kol kas. Europoje taip irgi drąsiau sakau vien dėl to, kad dalyvauti ir tarptautinėse projektuose su Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos mados mokyklomis. Visur buvo pristatyta ši idėja. Iki šiol niekas nepasidalino, nes visuomet klausau, ar nėra panašių dalykų sutikę kur nors. Iki šiol neteko susidurti su panašiais darbais.
O ši kolekcija neregiams ir reliefinis madų katalogas yra tik pirmieji žingsniai šioje srityje. O gal turite tolimesnių planų?
Tikrai manau, kad tai yra pradžia. Man tas yra įdomu ir aš neplanuoju nustoti. Pirmiausia, galbūt užsiimti edukacinę veiklą. Tos kolekcijos pritaikymą ir būtent tą patį katalogą daugiau rodyti akliesiams, įsiaiškinti, kokios yra galimybės pažinti tos drabužius taktiliškai ir toliau ieškoti būdų, kad kuo būtų prieinamesnė visiems mada.
Su dizainerė Rugilė Gumiliauskaitė kalbėjo Greta Smilgytė. Tai buvo viskas, ką mes jums paruošėme šio vakaro aktualiajame interviu. Aš Darius Matas su jumis atsisveikinu jau iki greito. Gražaus vakaro.